қауіпсіздік жөніндегі барлық жауапкершілікті жергілікті билікке тапсыру жолдарын талқылау басты болады. Құрметті тыңдарман, соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырған Артур Нығымет.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, бүгінгі модератор Жұлдыз Төлеу. Құрметті радио тыңдаушылар, алда тыңдайтын хабарларыңызды тағы да еске салып өтейін. Мамыр айынан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған Мұхтар Жәкішевке адвокаты жіберілмей отыр. Алматыда өзбек босқынын қара маска киген бәзбіреулер соққыға шығып кеткен. Қазақ тілі туралы заңның 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиев Азаттық оқырмандарының сұрақтарына жауап берді. Отанына оралған оралмандар ең алдымен тілдік проблемаға тап болады. Метрадио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыптағы хабарлармен енді таныс болыңыздар. Қазақатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмилә Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа бермекші. Ол бұл ойын дүйсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында жеткізді. Жәмиләнің сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті жұбайы Мұхтар тұтқындалғаннан бері заңды белден басып отыр. Сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитетінің өздері таңдаған адвокат Нұрлан Бисекеевтің өзін Мұхтар Жәкішевке жолықтырмай отыр екен. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қорғаушы Нұрлан Бисекеев өзінің қорғауындағы Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке ұлттық қауіпсіздік комитеті жібермей жатыр деп хабарлады. Қорғауындағы адамды 26 тамыздан бері көрмеген Нұрлан Бисекеев тергеушілер қылмыстық іспен талқылаусыз жеке өзім танысуға итермелеуде дейді. Қорғаушы өзінің құқығының қорғалмауын алға тартып, өзіне қатысты бірнеше заң бұзушылықтардың орын алғаны туралы айтты.
26 августа я был подвергнут.
26 тамыз күні мені тексерді. Қылмыстық іспен танысуға қажетті қорғаушылық іс қағаздарым салынған сөмкемді тартып алуға тырысты. Әрине мен мұндай жаңсыз әрекеттен бас тарттым. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратынан кетуге мәжбүр болдым.
Сондықтан да Мұхтар Жәкішевке тамыздың 4-інде қорғаушы етіп жіберілген Нұрлан Бисекеев өзінің қорғаушылық қызметі берекесіз жайға түсті дейді.
Бұл қылмыстық іске қорғаушы ретінде араласуым пайдасыз жағдайға түскенін хабарлауға мәжбүрмін. Олар мені қорғауымдағы адаммен кездестірмей отыр. Ал заң бойынша адвокаттың қорғауындағы адаммен уақыт бойынша шектелмеген кездесулерге құқы бар.
14 тамыздан бастап Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іспен танысу процесі жүріп жатыр. Нұрлан Бисекеев осы уақыттан бері қорғауындағы адаммен 6 мәрте кездескендігі туралы мәлімдеді. Қорғаушы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы үрейлендіреді дейді. Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, оның қан қысымы өте жоғары, жүріп тұруы қиындаған. Мұндай жағдайда ол іспен танысуға тағылған айыптардың ауырлығын түсінуге мүмкіндігі жоқ дейді қорғаушы. Ал Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақтылы Түменова Мұхтар Жәкішевтің жағдайын азаптау деп атап отыр.
Біріккен ұлттар ұйымы декларациясына сәйкес азаптау дегеніміз адамға қасақана қасірет шектіруге бағытталған кез келген әрекет. Оның үстіне оған медициналық көмек көрсетілмеуде. Бұл әрекеттер оның осындай халден шықпау үшін әдейі жасалып отыруы мүмкін.
Маман Мұхтар Жәкішевті тез арада ауруханаға жатқызу қажет дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішевтер отбасы ұсынған адвокаттарының ішіне құпия материалдарға рұқсаты бар. Нұрлан Бисекеев таңдап алынды деген болатын. Алайда Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті Нұрлан Бисекеевке қысым көрсете аламыз деген мақсатпен істі жүргізуге мүмкіндік берді дейді.
Пока вообще не будет.
Дұрыс жауап қайтарылмағанша менің күйеуімді ауруханаға жатқызуына қатысты шаралар қолданбағанша қорғаушының іске араласуы алдамшы әрекет. Жай заңдылықты сақтау үшін ғана қажет нәрсе болып қалды.
Жәмилә Жәкішева қорғаушыны күйеуіне соңғы уақытта оның денсаулығы одан әрі нашарлағанына байланысты кіргізбей отыр деп күмәнданады. Ол дәлелдердің жеткіліксіздігінен Мұхтар Жәкішевке медициналық көмек көрсетілмей отыр деп атап өтті. Дегенмен Кенжеболат Бекназаров расында бұл жағдай керісінше болып отыр дейді.
Мен оның неге бұлай айтып отырғанын түсінбеймін. Керісінше тергеу оны күтіп отыр. Ол өзі іспен танысу үшін келмейді. Ол қорғаушы ретінде тіркелген, бірақ өзінің қызметін орындамай отыр. Расында бұл жағдай керісінше кім оны жібермейді. Ақпарат шындыққа жанаспайды.
Орын алып отырған құқық бұзушылықтарға байланысты Жәмилә Жәкішева тергеу тобының басшысы мен топ мүшелерінің үстінен бас прокуратураға қылмыстық іс қозғауға арыз жазбақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыркүйектің 6 күні түнде бетіне қара маска жамылып, қолдарына автомат ұстанған оңдаған адам Алматы қаласында Тәттімбетов 110 мекен жайында тұрып жатқан өзбек босқындарын күштеп басып алып кеткен. Бұл туралы Азаттық радиосына өзбек босқындарының өздері хабарлады. Олардың айтуынша, қарулы кісілер босқындарды қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің қалалық департаментіне алып барып 3 сағат бойы тергеген. Бұл туралы тікелей эфирге Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Түсінбек тікелей эфир толқынында жеткізіп хабарлайды. Талғат, бізді тыңдап тұрсың ба?
Я жолдос, ассаламу алейкум. Бұл Тәттімбетов көшесінің бойындағы жерде 3 отбасы тұрады екен. Тұрғындардың айтуынша, осы оқиға қыркүйектің 6-сынан 7-сіне қараған түні сағат 12-де болған. Бейжай уақытта есікті қаққандарға есікті ашқан азаматтық формадағы тоқталдай үш жігіт кіріп келіп, тұрғындардың үйін ұрып жыққан. Ар жағынан қара маска киген автомат ұстағандары үйге баса көктей кіріпті. Жалпы саны 30 шақты болады. Тұрғындардың өздері, олар ер кісілермен қатар әйелдерге де қысым көрсеткен дейді. Үйден қару іздепті олар. Тұрғындардың айтуынша, қаруды қайда тықтыңдар деп сұрады дейді олар. Ауланың кіреберісі қан екен, біз бүгін барып көрген едік. Тұрғындардың киімдері де сондай. Қолдарымызға кісен тағып, бастарымызға қара қап кигізіп, көлікке салып, бір жерге алып келді дейді олар. Содан 3 сағат бойы тергеген, сұрақтарының дені қару туралы, одан соң олардың жоспарлаған жөнінде болыпты. Бүгінгі сағат 3:00 таман жаңағы кісілердің бастарындағы қара қапты шешіп, олардың өздеріне кешірім сұрап, өздерінен қателік кеткендерін айтқан. Бұл соларды тергеген кісі сұрағандар оны кім екендігін білмейді, ешқайсы өздерін таныстырып жатпаған көрінеді, бірақ оларға сұрату өзбекстан жағынан келгендігін айтқан екен жаңағы тергеуші. Кейін ғана олар Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік қызметінің департаментінде отырғандықтарын білгендігін айтып берді Азаттық радиосына. Тағы бір айта кетерлік дүние, босқындардың түнгі шабуылдан тұмсығы бұзылғандығын айтады. 3 сағаттық тергеу барысында қансырап отырған бұл жігіт кешірім сұраушылардан өзіне медициналық жәрдем керектігін айтқан. Содан оны түннің бір уағында 5-ші емханаға алып барыпты. Ол жерде дәрігерлер оның мұрнына операция жасау керектігін айтқан екен, бірақ науқас одан бас тартыпты. Неге деген сұрағымызға, ол мен бар болғаны бұл кісілерден тезірек құтылғым келді деп жауап берді отбасымыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, техникалық ақаулыққа байланысты телефон байланысы үзіліп кетті. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек болатын. Қыркүйектің 6 күні түнде бетіне қара маска жамылып, қолдарына автомат ұстанған ондаған адам Алматы қаласында Тәттімбетов 110 мекен жайында тұрып жатқан өзбек босқындарын күштеп басып алып кеткендігі жөніндегі хабар болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Радио тыңдаушылар, енді сіздер әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға да қысқаша құлақтандыра отырсаңыздар. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақш елшілігі мәлімдеме жасады. Белгілі ресей депутаты Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Ирактың Рамади қаласының маңында болған жарылыстан 7 адам қаза тапқан. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыратындығын мәліметті. Әзербайжанда әлемдік газ саласының мәселелері сөз болмақ. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, алдымен алдағы 15 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да естеріңізге салып өте кетейін. Қазақ тілі туралы заңның 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиев Азаттық оқырмандарының сұрақтарына жауап берді. Отанына оралған оралмандар ең алдымен тілдік проблемаға тап болады. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыптағы хабарларымызды береміз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. 1989 жылдың 22 қыркүйегінде Қазақ сіріндегі тілдер туралы заң қабылданған болатын. Бірақ қазақ тілі тіпті Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінде толыққанды мемлекеттік дәрежеге жеткен жоқ. Қазақстан үкіметі совет заманында қабылданған осы заңның көптеген ұстанымдарын жүзеге асыра алмай келеді. Оған не себеп? Осы сұраққа жауап іздеу үшін Азаттық радиосы мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиевпен онлайн конференция өткізген еді. Енді осы онлайн конференцияның барысы жөніндегі Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай өздеріңізге жан-жақты айтып береді.
Берік Мырза, сіздің Азаттық радиосының өткізіп отырған қазақ тілі туралы заңның 20 жылдығына арналған онлайн конференциясына қатысқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің конференцияға 70-тен аса оқырман қатысып, өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарын қойған екен. Солардың бірқатарын өзіңізге қойғымыз келіп отыр. Алғашқысы, антивирус есімді оқырманымыз Қазақстан орыс тілін ресми статусынан айыра ала ма деген сұрақ қойып отыр екен. Осыған өзіңіздің жауабыңыз қандай болмақ?
Жақын арада конституцияға орыс тілінің ресми статусына байланысты өзгеріс енгізіледі. Ойламаймын, өкінішке қарай. Бұл мәселе тек қана Ресейге байланысты емес. Біріншіден, бұл өзіміздің қазақтың қанына сіңген сақтық, жалтақ сезім бар. Орысқа, орыс тіліне деген. Әлгінге дейін көбісі орыс тілін қожайынның тілі секілді қабылдайды. Осындай құлдық сана бар біздің қоғамда. Тағы бір себебі, қазақ тілінің дамуы мен таралуына байланысты, егер үкіметті де, парламентті де толықтай қазақ тіліне ауыстырса, қазақ тілінде сөйлейтіндердің саны көбейген сайын қазақ тілінің статусы артады. Сондықтан көп нәрсе өзімізге, қазақтарға байланысты болып тұр. Егер өзіміз қазақ тілінде сөйлеп, басқалар да сөйлете алсақ, онда Ресей бізге ықпал жасай алмайды.
Дәл осы оқырманымыз тағы да бір сұрақ қойған екен. Интернеттен алынған кей анықтамаға сүйенсек, қазақ елінің парламенті мен үкіметін мәңгүрттер жаулап алған ба дейді. Екінші сұрақ, неге ол жерлерде қазақтың үні шықпайды дейді.
Енді қазақ елінің парламенті мен үкіметін мәңгүрттер емес, Нұр Отан партиясы жаулап алғанын енді бәріміз білеміз. Сондықтан себебі де сол шығар. Ал сұрағыңыздың екінші бөлігіндегі ұсынысыңызбен мен келісемін. Тек оны іске асыру үшін біз арнайы бағдарлама жасауымыз керек.
Ал Алматы қаласынан Рауан есімді оқырман қазақ тілін English File немесе Headway секілді оқытуға арналған оқу құралдарын пайдалануға итермелеу ойларыңызда бар ма? Себебі екі тәсілмен оқыту жастарды зеріктіріп жібереді, ал оны ойын ретінде өткізу әлде қайда тиімдірек деп есептеймін деген екен.
Бұл шында да өзекті мәселе. Тіпті қазіргі жасалып жатқан аудармалардың өзінде жүйелік жоқ. Бүгінгі күні аудармашыларды оқыту, арнайы еңбектерді аударуға мемлекеттік тапсырыс бар. Ал біздің қор бұған қатысты тек аударма сапасына байланысты қоғамдық іс-шаралар ғана жүргізеді, семинар, конференциялар.
Енді Рауан есімді оқырман Алматыдан хабарласып тұр екен, оқысының сұрағы мынандай. Қазақ тілінде әдебиет жетіспейді. Осы мәселеде неліктен аударма ісі қолға алынбай отыр дейді? Яғни өзге тілдердегі әдебиетті қазақ тіліне аударуды айтам. Бұл мәселеде сіздің қорыңыз не жасамақшы?
Біздің ондай ойымыз бар. Қазақ тілін дәл осы жолмен оқыту үйрету жөніндегі әдістеме құралын жасау туралы жобаңыз болса, оған қолдау көрсетуге дайынбыз.
Ал Оралбай есімді ендігі оқырманымыз сіздердің қазақ тілі үшін жасаған жұмыстарыңызға алғыс айта отырып, мынандай бір сұрақ қойған екен. Мемлекеттік қызметке алу үшін қазақ тілі өлшемін қосса болмай ма дейді.
Елімізде мемлекеттік қызметке қабылдау кезде қазақ тілін білудің 5 деңгейлі өлшемін анықтайтын каст-тест секілді сынақ жүйесі қабылданған үкімет қаулысымен. Алайда соны іс жүзіне асыру үшін қоғамның да биліктің де табандылығы жетіспей отыр. Белгілі бір лауазым иелеріне қазақ тілін білуді міндеттейтін қаулы жобасы да дайын тұр. Оған кіретіндер мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер, полиция, сот жүйесі, құқық органдары және әлеуметтік сала қызметкерлері. Бұған қоса өзіміздің талабымыз бүкіл министрлер, әкімдер, депутаттар, президент секілді қазақ тілінен емтихан тапсыру керек. Каст-тест жүйесі соған дайын.
Сондай ақ Қарағанды қаласынан Доғалан есімді оқырман мемлекеттік қызметке кіру үшін мемлекеттік тілді міндетті түрде білу шартын қалай заңдастыруға болады деп сұрақ қойып отыр.
Әрине болады. Тіпті ондай үкімет қаулысының жобасы мәдениет және ақпарат министрлігінде дайын тұр. Енді оған премьер-министр басқарған үкімет комиссиясының шешімі керек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, тіл туралы заңның 20 жылдығына байланысты мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі президенттік қордың директоры Берік Әбдіғалиевпен Азаттық радиосының өткізген онлайн конференциясын одан әрі тыңдауға шақырамыз.
Ендігі Алматы қаласының тұрғыны Орал есімді оқырманымыз бірнеше сұрақ қойған екен. Алғашқысы, егер президент қазақша сөйлесе, барлығы өзінен өзі қазақша сөйлеп кетеді. Сонда біз тілге деген жүлемен миллиардтаған ақша бөлмейтін едік. Сіз қалай ойлайсыз дейді?
Енді бүгін президенттің қазақша сөйлегені жеткіліксіз. Енді ол өзгелерді қазақша сөйлету керек. Себебі олар басқа ешкімді тыңдамайды, қорықпайды да. Сонда бюджеттің қыруар қаржысын үнемдеуге елбасының жеке үлесі болар еді.
Ендігі сұрағы қазақ тілін ұрандатып, нан табу, саудаға айналдыру мен саяси ұпай жинау жағынан Мұхтар Шаханов екеуіңіз араңызда айырмашылық байқалмайды. Айырмашылықтарыңыз біріңіз биліктің тілімен, екіншіңіз эмоциямен ғана сөйлейсіздер. Осыдан ұялмайсыздар ма дейді.
Енді менің арманым қазақ тілінің мәселесі шешіліп, қорды жабу. Ал Мұхтар Шахановтікі эмоция дейсіз, ал ол кісі депутат кезінде сол эмоциямен тілге байланысты қаражатты 100 мың теңгеден 1 миллиардқа көтерді. Ол үшін мен ұялмаймын, керінше мақтанамын.
Ендігі сұрағы тіл туралы шығарған басылымыңыз президенттің орысша сөзімен басталған соң тілдің маскасын киіп алып, қазақтарды мазақ қылып жүргеніңіз анық байқалады. Осыған жауабыңыз қандай болмақ?
Бұл Қазақ альманақ журналының бірінші саны туралы айтатын боларсыз. Біз президенттің қазақ ұлтының мәртебесіне байланысты Қазақстанның болашағы қазақ тілінде екендігі туралы айтқан сөздерін теріп, орыс тілді оқырман үшін арнайы бердік. Сол сөздерді сіз бен біз айтсақ, біз ұлтшыл дейді. Ал елбасының аузынан естісе, оны дұрыс екен деп қабылдайды. Бұл мазақ емес, бұл саяси технология. Қазақылықты насихаттағанда орыс тілін де дұрыс қолдана білуіміз керек.
Соңғы сұрағы КТК телеарнасы кезінде Рахат Алиевті жақтап ашық сөйлей бастағанда қазақ тілін сақтамай отыр деген желеумен телеарнаны 1-2 ай жауып тастады. Рахат кеткен соң арна қайта ашылды, бірақ қазақшасы баяғы екінші кезекте. Бұл жағдайда Құлмұхаммед Мырза екеуіңіз әлі үндемейсіздер деген сұрақ қойған екен, өзіңіздің жауабыңыз қандай болмақ?
Бұл жеке телекомпания, сондықтан осыны бақылау үшін ол прокуратура, сот арқылы жүргізу керек. Бұл әрине біріншісі. Екіншісі, әрине қоғамның өзінде осы тіл туралы заңды орындалуына бейтарап болмау керек. Осының орындалуы ол бізбен, сізбен бізге бұл сын.
Ендігі оқырман өзін Нағашыбай деп таныстырған екен, ол кісінің сұрағы мынадай. Жалпақ шешейлікке салынбай, ешкімге жалтақтамай, ұлттық идеология жүргізу керек. Бұл идеологияның бір тармағы тілге арналуы қажет. Кез келген жерге қазақ тілімен қатар орыс тілін де тықпалауды қою керек. Мысалы, Байтұрсынұлы көшесі деп жазылған болса, қасында міндетті түрде улица Байтұрсынұлы деп жазулы тұрады. Осындай көше аттарын жазған кезде оны орысша қайталау неге керек? Онсыз да түсінікті емес пе? Бұл бір ғана мысал, ал мындай мысалдарды мыңдап келтіруге болады. Осындай қосақтардан қашан құтыламыз, Берік Мырза дейді.
Енді олардан қашан құтылатырымызды білмеймін, бірақ мен Қазақстанда ресми түрде барлық жарнамалар және мекеме, көше атаулары тек қазақ тілінде жазылу керек деп санаймын. Себебі олар интерактивті көрнекті құрал қызметінде атқарады.
Ендігі оқырманымыз өзін Раха деп таныстырыпты, шетелден жазған көрінеді. Ол кісінің сұрағы мынадай. Ертісбаев министр болып тұрған кезде қазақ тілінің дамуына қаншалықты үлес қосты деп ойлайсыз деген екен.
Енді ол кісінің өкінші қорай сол қосқан үлесін қазір мынау қаржы полициясы тексеріп жатыр. Осы Ертісбаевтың кезінде сонда Мұхтар Шаханов ағамыз арқасында ақшасы жаңа миллиардтан асып кетті, бірінші рет қазақ тіліне бөлетін. Сондықтан көптеген сондай жобалардың басын алғанын осы кезде. Енді бүгінгі күнде осыны былай тиімді түрде және жаңа технология ретінде қолдану қазіргі министрліктің алдында тұр. Ал Ертісбаев енді әрине қолында біраз мүмкіншілікте болып еді, ол кезде дағдарыс жоқ, қаражатта көп, бірақ қандай мәселе сол бұрынғы орнын қатты жылжымады өкінеш қорай. Бірақ жақсы кітаптар нелер шықты, бірақ тілдің қолдануы сол қалпында қалды.
Берік Мырза, біздің конференцияға бөлінген уақыт шектеулі болғандықтан осы сұрақтармен аяқтасақ, өзіңіздің уақытыңызды бөліп біздің радиомыздың онлайн конференциясына атсалысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Ал құрметті тыңдарман, президенттік қордың директоры Берік Абдығалиев сіздердің сұрақтарыңызға Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында жауап берген болатын. Онлайн конференцияның сұрақтарына Берік Мырза қазақ және орыс тілінде жауап берді, дегенмен сауалдардың көпшілігіне жауап беруге үлгере алмады. Өкінішке орай 2 сағат мерзімде сіздерді толғандырған барлық сұраққа жауап беріп үлгеру мүмкін болмады. Берік Абдығалиев Мырза іс сапардан қайтып келе жатып, біздің бюромызға соққан еді, жауаптары беріліп үлгермеген сұрақтарға бірер күнде жазбаша түрде жауап беріп, біздің редакциямызға жолдайтын болды. Біз Берік Абдығалиев Мырзаға да сауалдарын жолдаған оқырмандардың баршасына да алғыс айтамыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Тіл туралы заңның 20 жылдығына байланысты Азаттық радиосы дайындаған тізбекті хабарларды ретін одан әрі жалғастырайық. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері ата жұртына қоныс аударған шетелден келген қазақтар Қазақстанда әлі күнге дейін тілдік кедергілерге ұшырап отыр. Осы проблеманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы зерттеп көрген еді. Осын тыңдайық.
2001 жылы Қытайдың Алтай аймағынан Қазақстанға қоныс аударған Рысбек Дәбей 8 жылдың ішінде орыс тілін білмегендіктен көптеген кедергілерге кездескенін айтады. Оның айтуынша, алғаш Қазақстанға келген кезде ауыз екі тілде қажет нәрсені сұраудың өзі қиын болған.
Азаматты қаражат тапсыру болсын, түрлі банктерге сондай бір нелер тапсырасың ғой, баж салық деген сияқты сондай кездерде кедергілерге ұшырайсың да көптеген. Сен мен өз басымнан айтсам, осы азаматтыққа тапсырарда документтер Қытайдағы не бойынша жасалғанда паспорттар. Өз атың алдымен жазылады, сосын әкең соңына жазылады деген сияқты барлығынан дұрыс бергенсің, бірақ енді сол орыс тілінің кесірінен болар, атың мен әкеңнің атын ауыстырып не жаңағы паспортта әкеңнің аты жазылмай қалған деген сияқты түрлі кедергілер болып жатады. Сондай
Рысбек Дәбейдің сөзіне қарағанда 8 жылдың ішінде біртіндеп орысшаға икемделе бастаған. Алайда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Нұрымбет Сақтағанов оралмандарды тілдік тұрғыдан икемдеу жұмыстары арнайы орталықтарда жүргізіліп келе жатқанын жеткізді.
Жөндегі мәселелер бар, мысалы біздің орталықтар бар, кіріктіру және жайластыру орталықтары. Онда мысалы орналасып жатқандарға біз қазақ тілін нашар білетіндер де бар. Ал шетелден келіп жатқан қандастарымыз оқып білгіміз келеді десе орысша оқытамыз. Қазақша бізде мысалы кириллица әріптері бар ғой, соны мысалы көбісі латын әріптерімен араб алфавитімен жазу біледі, ал кириллицамен жазу білмейді. Міне осындай қиыншылықтарын біз сол орталықтарда қайта оқытып дайындап жатырмыз.
Бірақ та дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Жәди Шәкеннің пікірінше, тілдік мәселенің негізгі түбірі шетелден келетін қазақтарға деген көзқарастың қиғаштығында жатыр. Оның ойынша, тілдік кедергілердің кесірінен шетелден келген қазақтардың ішіндегі жоғарғы білімді мамандар жұмыссыз жүр.
Көн білім алып, докторлық алып келген адамдардың бірдемен жерге келе салып, жапон тілін біліп тұрғанмен, қытай тілін біліп тұрғанмен, қытайда қазақтың жазуын біліп тұрғанмен жерге келесе және тілдік жүйеге бірден сіңе алмағандық себепті барақұлыққа ала дорба көтеріп жүрген докторлар бар. А бұның барлығы жаңағы біздің мына шығын жүйесіндегі бейімдеу орталықтарымыздың кемшіл жұмыс істеуінен болса керек.
Дей келе Жәди Шәкен оралмандардың Қазақстанда тезірек орналасуына кедергі келтіретін тағы бір жайт бар екенін тілге тиек етті. Ол Қазақстандағы мемлекеттік мекемелердің әртүрлі қажеттілік үшін жиналатын қағаздың тым көптігі, яғни қағазбастылық.
Мынау Қазақстандағы ең үлкен ауру деп айтсақ болады, құжат басшылық деген, ол күні бүгінге дейін солай. Сол қиындықтың кесірінен мен өткен жылы Түркияда болып жүрген кезде Түркиядағы біраз ағайындарға кезігіп, кері көшіп барған бір топ ағайындармен бірге отырып қалдым. Неге көшіп келдіңіздер десем, айналайын мен бұрда басқаны айтпайық. Пропискаға бір жыл жүгірдік, азаматтыққа бір жыл жүгірдік, 2 жыл уақытымыз, нан тауып жейтін саудамен айналысатын уақытымызды және құжат басшылыққа бердік. Сонда біздің баламыз қайыр тілеп үйде отыру керек пе? Сол қағазымыз бітпегендіктен сол қағазға бола, ал қағазың өзіңмен қалсын деп біз кері көшіп кеттік дейді. Демек қағаз бас талай адамның түбіне жетіп жатырып қалған заң біздегі анау баяғы замандағы. Сол бойынша қараймыз да біз айтамыз, сұрған мемлекетіңнен барып сен туу туралы куәлігіңді алып кел, сол мемлекеттің жер органының рұқсатын алып кел дейміз. Онсыз да Қытайдан 40 тесіктен өтіп әзір келген ағайын мұнда келіп барып, енді оған қайтадан бару үшін кем дегенде ол қағазына жүгіру үшін 2 жылдық уақыт кетеді.
Дегенмен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты көші-қон комитеті төрағасының орынбасары Нұрымбет Сақтағанов тиісті құжаттарды толтыруда тілдік кедергі жоқ деп отыр.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстан тәуелсіздігінің алғаннан бері ата жұртына қоныс аударған шетелден келген қазақтар Қазақстанда әлі күнге дейін тілдік кедергілерге тап болып отырғандығы жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерден табалатындықтарыңызды тағы да естеріңізге салып өтейік. Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдай аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек берем, онымен өздеріңізді әріптесім Артур Нығмет таныстырады.